Eli roomalaiskirje, luku 13, jakeet 8-14. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että olkaa velkaa, että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Käskyt, sillä käskyt, älä tee huorin, älä tee aviorikosta, älä tapa tai älä murha, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys. Ja vielä, tiedättehän te tämän ajankohdan tai tämän ajan. Teidän on aika herätä unesta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun me tulimme uskoon. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukemaamme päälle valon varusteet. Sen tähden vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä vaelletaan, ei mässäilyssä tai juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Sen sijaan pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. Taivaallinen Isä, sinun totuutesi on hyvä, kaunis. Sinä olet kaunis, hyvä totuus. Sinä olet rakkaus, sinä olet valo, sinä olet pelastus itse. Ja nämä kaikki ovat totta. Herra, minä pyydän, että sinä armahdat ja annat armosi minulle ja meille kaikille, minulle kommunikoida tämä sana oikein, mitä sinä tässä sanassa haluat näyttää, eikä mitään, mitä minä. Herra, anna kuulevat korvat, anna kieli, joka maistaa valon, maistaa hyvyyden, silmät, jotka näkevät valon. Muuta meitä. Herra, me pyydämme, että sinä muutat meitä, sinun poikasi, kuvan kaltaiseksi, että me syleilemme enemmän Kristusta ja Herra siitä, että me rakastamme toisiamme enemmän kuin me olemme ikinä voisimme kuvitella, että voimme rakastaa. Herra, me pyydämme tätä sinun kunniaksi ja meidän vapautukseksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Luvuissa 12 ja 13 Paavali on keskittynyt yhteen asiaan, ja se on rakkaus. Paavalille rakkaus on pelastuksen päämäärä ja uuden mielen hedelmä. Hän on luvussa 12, muistatte jakeessa 9, sanonut nämä: olkoon teidän agape rakkautemme vilpitöntä, ilman kaksinaamaisuutta. Vihatkaa pahaa, pitäkää hyvästä kiinni, olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämisiä toisenne kohtaan, kilpailkaa toisenne toisessa kunnioittamisessa. Ja myöhemmin hän sanonut, rakastakaa myös vihamiehiänne. Ja nyt hän palaa rakkauteen, muistatte edellisessä oli se alamaisuus esivallalle, ja nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Miltä minun ja Heidin välinen avioliitto voisi näyttää, kun tämä jae ottaa lihaa ympärille, että rakkaus meidän välillemme lisääntyy? Miltä veljekset tässäkin seurakunnassa, minkä teidän välinen rakkaus voisi näyttää, kun tämä jae ottaa lihaa ympärille? Tai vanhemmat, joilla on lapsia, miltä teidän välinen keskenäinen vanhempien ja lasten välinen rakkaus voisi näyttää? Tai se ihminen, joka istuu siinä vieressä, joko aviopuoliso tai toisella puolella, seurakuntalainen, miltä teidän välinen rakkaus voisi näyttää näiden jakaisten? Me huomaatte, että me tarvitsemme ihmeen, että tämä rupeaa näkymään. Ja se ihme on Pyhän Hengen ihme. Ja sitä me rukoilemme ja me huomaamme, että olemme täysin riippuvaisista Jumalassa, että mitään tapahtuu meissä. Ja toisaalta luottavainen, että sitä tapahtuu. Ennen kuin käyn 7 kohtaa tästä ja vastaan siihen kysymykseen, mikä on rakkauden, lain, pelastuksen, valon ja Kristuksen pukeutuminen suhde toisiinsa, Ja lopussa vastaan siihen kysymykseen, kuinka pyytää todellisesti anteeksi toiselta ihmiseltä. Jos ette jaksa ensimmäistä puolta tuntia, niin odottakaa aina sen viimeinen kysymys, että kuinka todella pyytää toiselta anteeksi, koska se riittyy tähän. Ennen kuin mennään siihen, niin haluan kertoa 5 tapaa, jolla me väärin määritellemme rakkauden toisiamme kohtaan. Ensimmäinen tapa on näin, johon viittasi muuten Timokin rakentavasti. Perustamme rakkauden siihen, mikä omat tunteet kertovat rakkaudesta. Esimerkiksi, olen kertonut tämän esimerkiksi aikaisemmin, tyttö Helsingin Sanomissa 5 vuotta sitten, hän promotoi avointa seksuaalisuutta kaikkien partnereiden kanssa niin paljon kuin mahdollista. Ja on ylpeä siitä, että on harrastanut seksiä 30 partnerin kanssa ja rohkaisi muita tekemään samoin. Sitten hän antaa perusteen, hänen argumenttinsa, täytyy jakaa rakkautta ihmisten kanssa, koska Jumala on rakkaus. Huomaatte, että hänellä on logiikka, joka perustuu tiettyyn, joka on tietysti Paavalin logiikan vastaista, mutta näin helposti mekin määrittelemme, me pistämme rakkaudelle ne omat määritelmät. Ja nyt meidän pitäisi unohtaa ne omat ja katsoa vaan, miten Paavali määrittää. Toinen väärä tapa, miten me määritellään rakkauden, että me muutamme rakkauden kaksoiskäskyn. Jeesus sanoo, ja Paavali sanoo, ja Mooses sanoo, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eikö niin? No mikä on tämmöinen terapeuttinen? Terapia kuuluu kristillisessä ympäristössä 20-30 vuotta. Tiedättekö mikä se on? Sinun pitää Mikko ensin oppia rakastamaan itseäsi. Eikö niin? Oletteko kuullut ikinä tämän? Kuka on kuullut? Paavali, nyt haluan katsoa, että katsotte sitä tekstiä tarkasti. Paavali olettaa, että sinä jo rakastat itseäsi. Näetkö sen? Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Hän ei käske rakastamaan itseään. Tämähän on Jeesus, siteeraa Matteus 22. Jeesus sanoo saman sanan ja Mooses sanoo. Toinen tapa, jolla me muutamme rakkauden kaksoiskäskyn, on, että no Mikko opettele rakastamaan itseään ja sitten kun sinä opetat rakastamaan. Höpö höpö, höpö höpö. Kolmas tapa, jolla me muutamme rakkauden, on, me kysymme jälleen, Timo ja minä on mietitty samoja asioita, mikä on Jumalan tahto elämässäni? Voi että, mikäköhän se Jumalan tahto on? Voitsikohan Juha kertoa minulle Jumalan tahdon minun elämään? Ja sitten me kysytään ja haetaan kaikenlaisia profeetallisia sanoja jotkut, ja jotkut lukee Helsingin Sanomia, ja jotkut antaa, että anna Jumalan merkki. Mitäköhän Paavali sanoisi meille? Hän tietää Jumalan tahdon sinun elämässäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä on Jumalan tahto. Jos se on vaikea, niin katso sinne vierelle, kuka se lähimmäinen on. Tämä on se ylihengellinen tapa tehdä se rakkauden kaksoiskäsky. Se tapahtuu koko ajan meidän elämässä. Neljäs väärä tapa, jolla me muutamme tätä Jumalan rakkautta. Me lisäämme näitä asioita, jälleen minkä Timo sanoi. Semmoisia asioita, mistä Raamattu ei puhu, ja teemme niistä, että ne on niitä rakastavia tekoja. Joillekin meille se on se, että ei saa ikinä juoda yhtä pulloa olutta. Raamattu ei näin sano. Joillekin me on se, että me olemme niin vapaita Kristuksessa, me saamme juoda yhden pullon olutta, ja me koko ajan nostamme, kuinka vapaita me ollaan Kristuksessa, me saadaan juoda pullo olutta. No, juo pullo olutta, mutta elä tee siitä isoa juttua puoli eikä toisin. No se voi olla tiukka pukeutumiskoodi tai tietyt tavat tai me tietystä asioista jumalallisuuden rakkauden mittareista. Ehdotan, että pysytään vaan siitä, kuinka Jumala määrittää rakkauden. Jätetään se ulkopuoli sinne sovellusten piiriin. Ja viides tapa, jolla me väheksymme Jumalan ilmoitusta, kuinka hän kertoo rakastaa, on se, että minä kuulen Jumalan äänen omassa sydämessä Ja se kertoo, että minun pitää tehdä tämä, ja minä kutsun sitä Jumalan johdatukseksi. Ja sitten siitä, jos joku rupeaa vähän epäilemään, niin sitten se kyseenalaistaa, että sinä et varmaan kuule Jumalaa. Tämäkin tapahtuu tietyllä tavalla hyvin, hyvin usein meidän elämässä. No nyt kun etsin nämä 5 tapaa, joilla me itse luomme, määrittelemme rakkautta, niin katsotaan, miten Paavali itse asiassa tekee ja kutsuu meitä elämään, nimenomaan elämään. Ensimmäinen. Älkää olko kenellekään velkaa. Älä ole ykköskohta velkaa kenellekään. Maksa siis velkasi ilman irvistelyä. Mistähän on puhunut jakeet 1-7? Alamaisuus esivallalla. Hän sanoi jakeessa 7, antakaa kaikille mikä kuuluu, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle velko, sille velko, kenelle kunnia, sille kunnia. Ja sitten hän sanoi, älä ole velkaa kellekään. Toisin sanoen, kun pitää maksaa verot, niin maksa verot. Älä ole velkaa. Älä yritä pimittää niitä asioita, joista sinä olet velkaa yhteiskunnalle. Jos yhteiskunta määrää, että sinä maksat 30% tuloista, maksa se ja sanoisi, että tee se irvistelemättä. Tee sekin teko niin kuin Jumalalle, rakkaudella, ilolla. Älä ole yhteiskunnalle velkaa. Tai jos sinä lainaat Tommilta kirjan, haluat oppia taiteesta, lue se ja anna se kirja takaisin. Anna se kirja takaisin Tommille ja sanotte kiitos lainasta. Älä ole kenellekin, jos sä otat asuntolainan, maksa se velka takaisin sille pankille. Älä mieti, että mitenkä saisit henkilökohtaisen konkurssin ja se jäisi maksamatta se velka. Maksa se velka takaisin, se hänen pointtinsa, ja tee se irvistelemättä. Maksa velkasi rakkaudella. Tee velan maksuksi Jumalan kunniaksi ja ilolla. Ja ehkä kannattaa tämän jakeen kohdassa miettiä, miten usein ja mihin asioihin kannattaa ottaa velkaa. Kyllä tämä johdattaa meidät siihen kysymykseen. Miettiä kahdesti, kun ottaa velkaa tai lainaa joltakin jotakin. Ja pitää sitä kunnia-asiana Jumalan vaelluksessa, että maksaa sen velan takaisin. Nuorempi tai vanhempi sukupolvi, tämä hyvä jae ehkä rohkaisee meitä ottamatta pikavippejä ja muita, jotta me voimme kaikki maksaa. Toinen kohta. Olet velkaa rakkauden lähimmäistäsi kohta. Tämä on aika järisyttävä käsky. Hän ei sano, että rakasta Jumalaa tässä, vaan olet velkaa rakastaa lähimmäistäsi. Olet velkaa rakastaa lähimmäistäsi. Roomalaiskirjeessä Jumalan rakkaus, luvussa 5, on vuodatettu meidän sydämiimme, eikö niin? Jumalan rakkaus 5.5 on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Jumalan rakkautta ei voi Jumalalle maksaa takaisin. Monet meistä yrittää. Jeesus Kristus, kun on kuollut ja noussut ylös hänen omiensa puolesta, sinä et voi sitä Jumalalle maksaa takaisin. Se on muuten hyvät uutiset. Se on varmasti juuri jälleen sitä lepoa. Sä olet vaan vastaanottaja. Onko todella näin? Kyllähän pitää maksaa. Tiedättekö, kun joku kutsuu sun lounaalle ja se maksaa sun lounaan, niin sä mietit heti, että niin mulla varmaan pitää kutsua se huomenna ja maksaa takaisin. Ei. Jumala antoi sinulle lounaan ja sä otat vastaan. Ja sä et voi maksaa sitä takaisin. Jos sinä rupeat maksamaan takaisin, ja maailma on täynnä näitä ihmisiä, sitä kutsutaan uskonnollisuudeksi. Eikö niin? Maksaa Jumalan armo takaisin. Sä et vielä ymmärrä armoa. Ja sitten tämän armon ottaa vastaan. Jumalan rakkaus vuodatetaan ihmisen sydämeen. Koska ei ole enää mitään kadotustuomiota Kristuksessa, sillä elämän hengen laki on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, sillä mikä laille oli mahdotonta, Jumala teki sen lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa synnin tähden ja vapauttamalla sinun synnin orjuudesta. Eikö niin? Roomalais 8, 3 ja 4. Hän vapauttanut sinun synnin orjuudesta. Tekemään mitä? Rakastamaan lähimmäistä. Eikö niin? Älkää alko enää velkaa mitään, paitsi että olette velkaa lähimmäiselle rakkauden. Ei enää Jumalalle tarvitse maksaa takaisin. Nyt katso sitä kaveria siinä vieressä. Aivan ällistytty. Joten hän sanoo, että sinä olet koko ajan velkaa rakkauden lähimmäiselle. Ei siis tällä tavalla. Näin minä yleensä toimin. Rukoilen tiukasti ja teen jollekin lähimmäiselle yhden hyvän teon ja sitten sanon, no niin, nyt loppupäivän voin elää itselleni. Ei, Paavali ei ajattele näin. Paavali sanoi, että koko ajan. Sinut on vapautettu tähän rakastamaan lähimmäistä koko ajan. Sä oot velkaa sen koko ajan. Miten me muuten tunnetaan? Mehän etsitään niitä rakkauden kohteita, jotka voi meille tehdä jotain. Eikö niin? Semmoinen, jota se hyödyttää minua. Paavali sanoi, ei. Etsi vaan rakkauden kohde. Ei sillä perusteella, ostaako hän sulle lounaan takaisin. Vaan että hän, sillä perusteella, että hän on sinun lähimmäisen. Muistatteko, hyvä samaritaalainen kertomus Jeesukselle. Vain sen perusteella, että hän on sinun lähimmäisesi. Ei sen perusteella, että saat lounaan takaisin, vaan sen. Ai tämä onkin sitä elämää. Joo, Paavalin mukaan. Rakastaa ilmaita ilman pyyteitä. Ja näinhän, koska Jeesus rakasti meitä ilman pyyteitä, niin kuin Kristus rakasti meitä, rakastakaa te toisianne. Kuka sanoo näin? Herra Jeesus itsessään. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa te lähimmäisiä. Ensimmäinen Johanneksen kirjeen mukaan sinä tunnet Jumalan rakkauden siitä, että sinä alat rakastaa lähimmäisiä. Me olemme Jumalasta, Johannes sanoo, joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden ja hengen ja eksytyksen hengen. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta siis lähimmäistä, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyy meidän Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on meitä näin rakastanut, mekin olemme velvolliset, oikeutetut, vapaat rakastamaan toinen toista. Huomaatteko, miten aivan erilainen ajatusmaailma Paavalille ja Johannekselle? Olet velkaa rakkauden lähimmäistäsi kohtaan. Kolmas kohta. Rakkaus täyttää, yes. Rakkaus täyttää lain. Näin luetaan Raamattua. Nimenomaan, että saarnaaja ei omiaan keksi. Rakkaus täyttää lain. Huomaatteko? Rakkaus jakeessa 10 on siis lain täyttymys. No katsokaa sinne toiselle puolelle. Sitä paperia. Mikä on laki? 10 käskyä, eikö niin? Jakeet, käskyt 1-5 on suhteessa Jumalaan, sillä vasemmalla puolella. Ja käskyt 6-10 suhteessa lähimmäiseen. Ja Herra Jeesus sanoo, että rakasta Herraa sinun koko sydämestäsi. Ensimmäinen 5 käskyä ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, viimeiset 5 käskyä. Toisin sanoen, ei ole olemassa eroa 10 käskyllä ja rakkauden 2. Ei ole olemassa eroa lailla ja rakkaudella. Laki on hyvä ja se kutsuu meitä rakastamaan lähimmäistä. Huomaatteko sen? Jos tämän huomaan, niin on aika lähellä tulla ymmärtää sitten evankeliumin. Kun Jeesus sanoi, että minä tulin täyttämään lain, sen mikä Jumala vaatii teiltä, minä täytän täydellisenä ihmisenä ja vapauttaa meidät siitä lain synnin orjuudesta, että te ette ole täyttäneet. Ja mihin hän vapauttaa meidät? Rakastamaan lähimmäistä. Ei enää sillä, se laki tuo sen, se tuo sen rangaistuksen, jo kuka ei täytä. Sen Jeesus on täyttänyt. Ja nyt hän vapauttaa sinut ja minut rakastamaan lähimmäistä ja näin täyttämään tämän 10 käskyn lain. Teemme hyvin, kun pistämme päähämme 10 käskyä todella tarkasti meidän itsemme ja lapsiemme päähän. Ja ymmärrän, että Jeesus on täyttänyt ja vapauttanut sitä kirouksesta nyt rakastamaan ja täyttämään 10 käskyä. 4. kohta. No kuinka rakastaa toisia kuin itseään? Paavali sanoo, rakkaus ei ikinä tee lähimmäiselle pahaa. Ei ikinä. Ei ikinä tee, rakkaus ei ikinä tee lähimmäiselle pahaa. Sitten hän sanoo, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siinä missä nykyinen terapeuttinen lähtee tästä. Mikko, sinä et ole oppinut rakastamaan itseään, sen tähden sinulla on huono itsetunto. Nyt sinun pitää oppia rakastamaan itseään, sitten sinä saat hyvän itsetunnon, sitten sinä opit rakastamaan lähimmäistä. Paavali ei siis tällä tavalla argumentoi. Ja niin vähän me tunnemme Raamattua, että me tunnemme paremmin sen terapian logiikan kuin Raamatun logiikan. Paavali olettaa, että me rakastamme itseään. Nyt jokaisella pitäisi tulla muutama vastalause. Eikö niin? Muistatteko Efesolaiskirja 5? Efesolaiskirja 5. Se avioliittokohta. Efesolais 5, 23. 28. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoa niin kuin omaa ruumistaan. Okei. Mies, rakasta vaimoa niin kuin omaa ruumistasi. Joka rakastaa vaimoa, rakastaa itseään. Wow! Ja sitten Paavali sanoo, eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa. Minä uskon enemmän Paavalia kuin nykypäivän terapeutteja. Okei? Se ei aluksi mene minun logiikkaan. Paavali sanoo, että kukaan ei ole ikinä vihannut lihansa. Ja se on totta. Se on oltava totta. Vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä, mitä lihansa. Mitä sä teit tänä aamuna? Kuka söi aamupalaa? No niin. Kuka teistä juo aamulla kahvia? No joitteko tänä aamulla kahvia? Okei, eli te ravitsitte sitä omaa lihanne, mitä te haluatte kahvilla. Oottepa te itsekkäitä, kun te aamulla nyt keitätte kahvit itsenänne ja ravitsette. Paavali ei sano näin. Paavali sanoi, että jokainen tekee sitä luonnosta. Jokainen laittaa tänään semmoiset vaatteet päälle, jotka tuntuu vähän miellyttävältä. Jos se ei tunnu miellyttävältä, että otatte heti pois, kun te lähdette kirkosta pois. Eikö niin? Jokaisella istuu just semmoisessa asennossa, että on miellyttävä olla. Meistä jokainen vaalii omaa lihansa, eikä siinä ole mitään pahaa siis. Paavali sanoi, että sillä samalla intensiteetillä, kun te vaalitte omaa lihanne, niin vaalikaa, rakastakaa lähimmäistänne. Nyt jollakin sanoo, mutta että entäs ihminen, joka tekee itsemurhan. Tiedättekö, että tämäkin ihminen muuten vaalii omaa lihansa? Tiedättekö miten? Hänellä on niin paha olo. Hänellä on niin paha olo. Niin paha olo, että hän tulee siihen lopputulokseen, että ei ole mitään muuta pääsyä siitä pahasta olosta kuin itsemurha. Hän yhä vaalii omaa ruumista. Ja meillä, Kristuksella on se hyvät uutiset, on muukin pääsy. On muu pääsy valoon. Hän sanoo nyt, kuinka kristitty on vapautettu elämään, että samalla intensiteetillä, kun me etsitään, vaalitaan sitä, että Mitä sä tykkäät syödä aamulla? Muroja? Leipää. Ja joku sanoo, että ei kun murot on parannut. Sillä samalla intensiteetillä, millä sinä haluat leipää tai muroja, niin etsiikin, että mitäköhän tuo toinen haluaa. Jos sä haluat hyvän arvosanan kokeesta, niin etsi joku ihminen, joka myös haluaa hyvän arvosanan kokeesta ja auta häntä. Jos sinä olet yksinäinen ja haluaisit olla jonkun kanssa, etsi joku toinen ihminen, Paavali sanoi, joka on yksinäinen, ja rakasta häntä. Jos sinua pelottaa hirveästi joku asia, niin etsi joku toinen ihminen, joka myös pelottaa, ja mene häntä rohkaisemaan. Huomaatko Paavalin ajatusmaailman rakkaudessa aivan erilainen kuin nykypäivän terapia? Huomaamme myös, että kristillinen elämä on melkein mahdotonta. Melkein mahdotonta. Koska juuri sen tähden se on elämää pyhässä hengessä. Ja sen tähden tämähän näyttäytyy lopulta iankaikkisuudessa. Tämmöistä on elämä. Kukaan ei löytää koko ajansa, vaan palvelee toista. Sen takia me rukoilemme aina ihmettä sunnuntaisin. Meille se ihme ei ole, että täällä pistetään joku show pystyyn ja vaan ihme meidän sydämessä tapahtuu. Se laajenee ja laajenee. Okei, viides kohta. Mikä aika nyt on? Paavali sanoo, että nyt on aika herätä. Herätys. Nyt on aika herätä, eikö niin? Jakeessa 11. Tiedättehän tämän ajan, että teidän on aika herätä unesta. Hän puhuu siis kristityille Roomassa, jota hän ei ole ikinä nähnyt. Eli hänellä ei ole mitään henkilökohtaista välttämättä. Hän ei edes tiedä, mitä siellä on. Hänellä ei ole henkilökohtaista, mitä heitä vastaa. On aika herätä. Sitten hän sanoo, miksi on aika herätä. Pelastus on meitä lähempänä silloin, kun tulimme uskoon. Oletteko kuullut ikinä tämmöistä fraasia? Kerran pelastettu, aina pelastettu. Joidenkin kanssa olenkin me käyneet keskusteluja. Minäkään en tykkää siitä fraasista. Kertokaa, mihin tämä pelastus liittyy tässä. Menneisyyteen vai tulevaisuuteen? Katsokaa jaetta. Menneisyyteen vai tulevaisuuteen? Tulevaisuuteen. Kiitos. Yleensä tietyissä piireissä juuri niistä, mistä itsekin tulee, sanotaan, että I got saved. Minä pelastuin silloin. Sekin on muuten totta. Pelastukseen kuuluu kolme vaihetta. Vanhurskauttaminen, muuttuminen, siis pyhitys ja kirkastuminen. Pelastuksessa yleensä vaan puhutaan vanhurskauttamisesta. Mikä on vanhurskauttaminen? Ihminen uskoo ja Kristuksen täydellisyys luetaan hänen hyväksi ja hänet on pelastettu. Ei ole enää mitään kadotustuomiota. Hänet on juridisesti pelastettu. Tässä Paavali puhuu kuitenkin muutoksesta. Että sinun ja minun sydän vihdoinkin rakastaisi lähimmäistä niin kuin itseään. Se on Paavalille tämä pelastus. Huomaatteko? Ja se pelastus tulee tapahtumaan milloin? Kun Kristus tulee takaisin. Se on pelastus. Vihdoinkin Sivonen ei enää varasta, ei tee hyorin, ei himoitse, vaan hän rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Vihdoinkin hän ei enää mässäile juomingissa, haureudessa, irstaudessa, riidessä ja kateudessa. Vihdoinkin hän rakastaa lähimmäistä. Se on Paavalille pelastus. Ja hän sanoo, se päivä on lähempänä. Hän kirjoittaa siis 2000 vuotta sitten roomalaisille. Me elämme, ne jotka on tullut uskoon, kun tulimme uskoon. Ne ihmiset, jotka elää uskossa, elää tuossa näiden käsien välissä. Tämä aika on paha ja saatana hallitsee. Tämä aika on pimeä. Täällä tapahtuu vääryyttä. Me olimme siinä mukana. Ja Jumala avasi meidän silmämme. Me tulimme uskoon Jeesukseen, Kristukseen, teemme parannuksen. Ja nyt me olemme jo Jeesuksen valtakunnan alla. Mutta me elämme myös tässä pimeydessä. Huomaatteko? Sen takia meillä on jännite. Jonain aamuna elää valossa ja seuraavana tuntuu, että eihän täällä ole mitään järkeä. Pyhä henki. Se on taistelu. Paavali sanoo, päivä on lähellä. Mikä päivä? Pelastus on meitä lähempänä silloin, kun tulimme uskoon. Elämme tässä langenneessa maailmassa, jossa synti ja saatana ja pimeys kahlitsee. Ja kristityt elävät myös jo iankaikkisuudessa, nyt jo, jossa Kristus, valo ja rakkaus hallitsee. Sen tähden meillä on jännite. Kuudes kohta. Pelastus, valossa eläminen, Kristukseen pukeutuminen, säädyllisesti vaeltaminen, lain täyttäminen ja lähimmäisen rakastaminen tapahtuvat yhdessä. Ja nämä fraasit oli suoraan Paavalilta. Mitä olla pelastettu? Kasvaa rakkaudessa lähimmäistä kohtaan. Siis Jumala rakasti minua, että minä voin rakastaa teitä. Jumala rakasti minua, että minä voin rakastaa teitä. Jumala tuo minun Kristuksen valon, että minä näen Kristuksen valon, jotta minä voin heijastaa sitä teille. Paavali sanoi, pukeutukaa Kristus, ottakaa yllenne Herra Jeesus Kristus. Joka aamu siis, joka aamu. Pistäkää Kristus harteille ja lähtekää Kristuksen kanssa. Miksi? Ette te muuten pysty rakastamaan lähimmäistä. Tämä on siis pelastuksessa sitä prosessi. Koko ajan pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus, ettei teidän, älkääkä pitääkö lihastanne huolta. Mitä lähempänä valoa? Mitä Kristus tulee näyttäytyy selvemmältä? Sitä lähempänä pelastusta, sitä enemmän ihminen jättää synnit pois, nämä synnit, jotka hän tässä sanoo. Ja hän käyttää sen, minkä hän on käyttänyt syntiin, sen energian lähimmäisen rakastamiseen. Huomaatteko? Se energia, joka menee sen synnin palvelemiseen, mitä enemmän valoa saa, hän käyttääkin lähimmäisen rakastamiseen. Aivan käsittämätön. Ja mitä enemmän meidän laajenee kyky nähdä Jumalaa Kristuksessa, sitä enemmän me jätämme, me ei enää haluta elää synnissä. Huomaatteko? Kukaan nyt haluaisi enää elää? Mitä enemmän Kristusta, sitä enemmän rakkautta lähinnä. Seitsemäs kohta. Kuinka jättää pois pimeyden työt? Pankaamme pois pimeyden työt. Paavali käskee. Hän antaa me roomalaisille käskyn ja sen tähden meille. Minulle ja sinulle. Ja pukekaamme päälle valon varusteet. Kuinka jättää pois? Ensimmäinen kohta, tai kuinka me jätämme pois? Me etsimme enemmän ja enemmän Jumalan valtakuntaa ja Kristuksen valoa. Eikö niin? Hän sanoo, pankaamme pois pimeyden teot, pukekaamme päälle valon varusteet. Koko ajan etsiä, missä on valoa. Kaikki tulee valoon. Kaikki tulee valoon. Minä etsin Jeesusta Kristusta. Hän tietää kaiken, joten minä paljastan hänelle ja toisille oikeassa kontekstissa valossa. Nähdä Kristuksen valo hienompana, puhtaampana ja syleillä häntä on ensimmäinen steppi, joka johtaa Paavalin mukaan siihen, että ihminen rakastaa lähimmäistään sitä enemmän, mitä enemmän hän näkee Kristusta. Ihminen rakastaa lähimmäistä sitä enemmän, miten selvempänä hän näkee Kristuksen. Koska mietipä näitä syntejä, jotka hän sanoo tässä. Mässäily ja juominki, minkälaisia syntiä ne on? Nehän on addiktion syntiä. Eikö niin? Jumala hyviä luomakunnan hedelmiä, mutta keskittyy vaan siihen.
mitäköhän minä syön, mitenhän minä menen töihin, että minä saan syödä parempia aterioilla huomenna. Sä keskityt vaan siihen ja kohta, että se ruoka hallitsee sinua. Ruokassa, missä ei ole mitään vikaa, sä elät koko elämäsi siihen, sä et huomaa lähimmäistäsi. Addiktion synnit. Mihinkä sinä olet addiktioinut? Mitä ilman sinä et pysty elämään? Ole rehellinen. Sano, että Kristus on arvokkaampi kuin tämä. Hän antaa mulle syvemmän ilon kuin tämä. Haureudessa ja irstaudessa seksuaaliset synnit. Eikö niin? Irstaus ja haureus. Haureus on siis se, joka seksuaalinen suhde, joka tapahtuu avioliiton ulkopuolella. Se on haureus ja irstaudessa. Hän sanoo, jätän ne pois, ne synnit. Ja kolmantena sosiaaliset synnit, riita ja kateus. Ketä sinä kadehdit? Ketä sinä kadehdit? Ketä sinä kadehdit? Se henkilö saattaa olla tässä huoneessa. Me saatetaan elätä 40 vuotta kadehtien jotakin ihmistä. Ja mitä jos minä kadehdin Eliasta, niin mitä tapahtuu? Minä en kykene häntä rakastamaan. Eikö niin? Hän sanoi, että jätä Kristuksen valonsuudessa kadehtiminen pois, jotta voit lähimmäistäsi rakastaa. Nämä pureutuu niin syvälle. Paavali tietää, mistä puhuu. Ja sen tähden, ja nyt mä johdatan 7 askeleen, kuinka jättää vääryys pois. Ja tämä tulee viime viikon luennoilta Richiltä ja Rondolta. Se oli minusta niin hyvä ja se liittyy tähän. Kuinka itse asiassa jättää pois joku asia? 7 askelta myöntää vääryys. Eli pojat, joku on teiltä, sä olet luntanut kokeissa. Sä oot varastanut isältä tai äidiltä jotakin. Ihmiset, ette ole maksanut veroja. Ei pidetty lupauksia, tehty aviorikos, himoittu lähimmäisten omaisuutta, ehkä varastettu, tapettu tai toivottu, että joku olisi kuollut. Jeesuksen mukaan sehän on jo. Mikä se on se asia? Yleensä me sanotaan näin. Mä puhun väärille jotakin vastaan, vaikka poikia vastaan tai jotakin. Mä sanon tälleen, sori, että mä pahoitin sun mielen. Onko kukaan sanonut tälleen? Sori, että mä pahoitin sun mielen. Ja sit mä ajattelin, että se on anteeksi pyytämistä. Se ei ole anteeksi pyytämistä. Huomaatte, siinä pyydetään vaan anteeksi, että toisella tuli paha mieli. Se ei ole vielä anteeksi pyytämistä. Ensimmäinen steppi, askel, että myöntää oma vääryys, huomioi jokainen ihminen, jota synti koskettaa. Toisin sanoen, mieti, ketä vastaan sinä olet rikkonut. Onko se äiti vai onko se äiti ja isä? Onko se veli? Onko se veli ja sisko? Onko se vaimo? Onko se naapurit? Onko se työnantaja? Ketä ne on? Ketä sinä on? Koska sinä olet velvollinen pyytämään anteeksi siltä ihmisiltä, ei muilta, vaan juuri siltä ihmiseltä. 2. Vältä sanoja jos, mutta, ehkä. Onko kukaan tehnyt tätä? Joo, kyllä mä löin Tommi sinua turpaan, mutta se johtui siitä, että Tuomas oli mulla aamulla ilkeä. Tai mulla oli pitkä. Mulla oli pitkä päivä ja sen takia mä hermostuin sulle. Onko kukaan tehnyt sen? Huomaatteko? Me annamme syyn sille, että mä löysin nuo turpaa. Se oli muiden vika itse asiassa, eikö niin? Me tehdään tätä koko ajan. Entisessä vaan sanoisin, että niin, mä löysin nuo turpaan, Tommi, ja se oli väärin. Mä omistan oman syntini, en Tuomaksen syntiä. Minun pitää omistaa oma syntini.
Joo, joo. Tähän tapahtuu avioliitossa koko ajan. Niin, tein mäkin väärin. Mutta minkälainen sä oot? Tosi nopeasti päästään siitä ekasta lauseesta, mutta kato nyt vähän itseäsikin. Heti me pyöräytetään siihen toiseen. Entäs jos minä vain omistaisin sen oman syntini, erottaisin itseni vähän siitä toisesta ihmisistä ja sanoin, että mitä minä tein tässä oli väärin. Kolmas. Myöntä synti yksityiskohtaisesti, ei yleisesti. Tarkoitan sitä tällä. Joo, sori. Sori, kun mä en ole ollut kovin kiva teille. Enhän mä mikään täydellinen ole, mutta onko teistä joku sitten täydellinen? Okei. Oikotie. Entäs jos sanoisi, niin mä sanoin sulle kyllä todella ilkeästi. Ja mä todella ilkeästi sanoisin. Sano se, mitä sinä teit väärin. Eläkä yleisellä tasolla lörpöttele. Neljäs. Sitten huomioi paha olo, jonka olet saanut aikaan. Tommi, löin sinua turpaan. Se oli väärin. Varmaankin se sattuu vähän sen. Sattuuko se? Sitten sano, että mikä se huomioi se toisen paha olo. Vastasi sen jälkeen. Viides. Ota vastaan seuraukset. Ota vastaan seuraukset. Minä löin sinua turpaan, sulla murtu nenä. Minä olen vastuussa viemään sinut sairaalaan ja maksamaan sen laskun. Ja mulla on vähän nyt paha taloudellinen tilanne, en mä pysty. Minä maksan sinun laskun. Meni sinä vaikka 2 vuotta maksaa. Minä maksan. Ota vastaan ne seuraukset. Omista ne seuraukset. Minä omistan ne seuraukset. Älä manipuloi. Älä rupea manipuloimaan siihen toista ihmistä. Kuudes. Muuta ajatusmallia ja käyttäytymistä. Ensi ajatusmalli. Paavalihan sanoo roomalaiskirjeessä, eikö niin? Jumalan armahtaman laupeuden kautta kehotan. Älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ehkä, miksi minä reagoin aina, kun mulla on väsymys, minä rupean lyömään ihmisiä turpaan. Miksi? Ehkä mä ajattelen vähän väärin tästä asiasta. Okei. Herra, auta minun muuttamaan ajatus. Sen tähden. Mä en enää rupea lyömään ihmisiä turpaan. Muuta se käyttäytymismalli sen jälkeen. Muutos on mahdollista. Jumalan armossa ihminen voi muuttua. Uskotteko? Niin paljon kuin me luotamme Kristukseen, samassa mittakaavassa me muutumme. Ja seitsemältenä pyydä anteeksi. Sitten vasta pyydä anteeksi. Sitten sanoa, että anteeksi, että tein tämän. Oikoti on tälleen. Sori, että sulle... Sori, että mä aiheutin pahaa oloa sulle, Tommi. Onko tämä helppoa? Ei. Sattuuko tämä? Joo. Tuottaako tämä näiden seurausten omistaminen meille jotain? Joo. Muuttuuko ihminen tämän seurauksena? Muuttuu. Koska hän näkee enemmän, mitä Kristus on tehnyt, ja hän muuttuu askel askeleelta vähän pikkusen rakastavammasti, aidosti lähimmäisiä kohtaan. Yritin vastata tänä aamulla tähän kysymykseen.
Mikä on rakkauden, lain, pelastuksen, valon ja Kristuksen pukeutuminen suhteessa? Ne kaikki tulee yhdessä. Ja päivä on, veljet ja sisaret, lähellä. Se on lähellä. Se on niin kuin 4 aamulla tänä aamuna. Alkaa jo sarastaa päin. Kaikki tulee valoon. Ja kaikki Jumalan omat, hänen Kristukseen luottavat, muuttuvat Jeesuksen kaltaiseksi. Täynnä rakkautta, täynnä Jumalan palvontaa. Ja kaikki synnit on jätetty pois. Sen tähden etsikäämme Kristuksen kasvoja siihen päivään saakka intensiivisesti. Ja harjoittakaamme tätä rakkautta tällä porukalla siinä omassa perheessä ja siitä lähimmäisestä, jotka tänään tulee eteen. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, sinä näet kaiken meidän heikkouden, meidän syntisyyden ja Kristuksessa maksanut kaiken. Kaiken. Ei ole enää kadotustuomioita. Herra, me kiitetään, että sinä annat Pyhän Hengen muuttaa meidän ymmärrystä näistä asioista. Ja mitä pelastus tarkoittaa, mitä rakkaus tarkoittaa. Herra, kiitos siitä työstä ja pyydän, että sinä moninkertaista työ meidän sydämessä, joka tuottaa rakkauden hedelmää, joka tuottaa kunnia sinuun. Ja kun tämä herättää vaikeita asioita meidän sydämessämme, Herra, me kiitämme Pyhästä Hengestä, että sinä teet silloin työtä meissä. Tulkoon meidänkin perheistä ja seurakunnista rakkauden tyyssiä, jossa selvemmin ja maistuvammin näkyy koko ajan sinun hyvyys ja sinun valo. Jeesuksen nimessä. Aamen.